Je před námi téměř závěrečná část knihy Skutky apoštolů a minule jsme skončili 20. kapitolu. Před námi je dnes podle našeho rozpisu prvních 14 veršů kapitoly 21. Není to mnoho veršů, tak já je přečtu na začátek. Když jsme se od nich odtrhli, vypluli jsme. Plavili jsme se přímo a přišli jsme na Kos, druhý den na Rodos a odtamtud do Patary. Našli jsme loď, která plula do Fénicie, nalodili jsme se a vypluli. Přiblížili jsme se na dohled ke Kypru, nechali jej vlevo a plavili se do Sýrie. Přistáli jsme v Týru, neboť tam měla loď vyložit náklad. Vyhledali jsme učedníky a zůstali jsme tam 7 dní. Ti skrze ducha říkali Pavlovi, aby nevstupoval do Jeruzaléma. Když ty dny uplynuli, vydali jsme se na cestu. Všichni i s ženami a dětmi nás vyprovázeli až za město. Na pobřeží jsme padli na kolena a pomodlili se a rozloučili jsme se. Pak jsme vstoupili na loď a oni se vrátili domů. Dokončili jsme plavbu z Týru a dorazili do Ptolemajdy. Tam jsme pozdravili bratry a zůstali jsme u nich 1 den. Druhý den jsme vyšli a přišli do Cezareje. Vešli jsme do domu evangelisty Filipa, který byl jedním ze 7, a zůstali jsme u něho. Ten měl 4 dcery, pany, které prorokovali. Když jsme tam pobývali už několik dní, přišel z Judska nějaký prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův opasek, svázal si nohy a ruce a řekl: toto praví Duch Svatý. Muže, jemuž patří tento opasek, Židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají do rukou pohanů. Když jsme to slyšeli, prosili jsme Pavla, my i tamní bratři, aby nevstupoval do Jeruzaléma. Tu Pavel odpověděl: proč pláčete a trápíte mé srdce? Vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, ale i umřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše. Protože se nechtěl nechat přesvědčit, přestali jsme naléhat a řekli jsme: děj se vůle Páně. Tak tolik dnešní úsek. Možná vám ten začátek kapitoly připadal jako nějaká zeměpisná příručka nebo itinerář pro nějaké plavce Středozemním mořem. Leč to je takový povrchní dojem, který na nás přečtený úsek může zanechat. Přesto, že je v něm hodně místa věnováno popisu cesty a vyjmenování nejrůznějších míst, kde Pavel udělal zastávku, kde se vylodil a zase nalodil, tak tento úsek obsahuje řadu velice zásadních a velmi podnětných, inspirativních věcí, které můžeme aplikovat do svého života. Já zopakuju to, čím bratr Aleš končil – minulou středu, když připomněl, že to loučení Pavla se staršími efeského sboru vyjadřovalo tu skutečnost, jaký k ním měl vztah. Byla to určitě velmi dojemná příležitost, když, jak je to popisováno Lukášem, když tam mu padali kolem ramen a plakali a loučili se s ním. A bylo vidět, že Pavel skutečně prožíval s těmi efeskými velmi blízký vztah. Možná si pamatujete, že Aleš minule zdůraznil, že ten vztah je vyjádřen i v tom prvním verši té 21. kapitoly, když tam je napsáno, že se museli od sebe odtrhnout. Víte, když musíte něco od sebe odtrhnout, to znamená, že to pevně drží, že je to spojené. Spojíte nějaké dvě věci lepidlem, pak zjistíte, že jste to nalepili špatně, to se mně dost často stává, tak to musíte odtrhnout, tak musíte vynaložit sílu. Je to prostě vyjádření toho úzkého spojení, které ty dvě strany spolu prožívají. A stojí to za to, abychom prožívali, že Pavel s efeskými prožíval velice blízký, úzký vztah. A že i v tom popisu té události v Milétu je vidět, jak je miloval, jak mu na nich záleželo, jaký vztah vzájemně prožívali. Tak bych si to přál prožívat i v našem sboru. První věc, kterou bychom měli vzájemně aplikovat. Když se loučíme, když třeba odcházíme jenom ze středečního shromáždění, tak nemusíme se od sebe přímo odtrhávat, ale je dobře, abychom dávali najevo vztah, který k sobě máme. My jsme trošku takový chladnější středoevropané, ale přesto bychom měli dávat najevo, co cítíme ke svému bratru, ke své sestře. Pro mě je to ze strany Pavla takový úžasný následování hodný příklad. Po popisu té trošku komplikované meziostrovní plavby se Pavel dostal do města Týru, které bylo tehdy za Pavlovy doby na území tehdejší Fenicie. Dnes je to na území Libanonu a to město Týrus dodnes existuje. Kdybyste až pojedete někdy do Libanonu, tak můžete navštívit jak město Týrus, tak i město Sidon, o kterém se Bible velmi často zmiňuje. Byla tam skupina křesťanů. Nevíme, jak byla velká, jak byla početná, ale patřilo to k Pavlovu charakteru, že vyhledal ty věřící lidi, vyhledal křesťany, vyhledal ty, kteří byli svým životním směrem zaměření stejně jako Pavel. Byli to následovníci Pána Ježíše Krista. A to první, co Pavel udělal, je, že je našel. Zřejmě neměli nějakou stálou adresu, Šámalova 15a, muselo mu to dát třeba určitou práci, ale stojí za to, abychom vnímali ten Pavlův charakter. Usiloval o to, aby na každém místě, které navštívil, byl pokud možno v kontaktu s věřícími lidmi. To byl jeho charakter. To patřilo k jeho projevu, k jeho praktickému životu. Být v kontaktu se spoluvěřícími. Loď, na které se Pavel plavil v Týru, vykládala náklad, jak se zmiňuje Lukáš, takže Pavel, protože se na té lodi chtěl plavit dál, cíl té lodi byla zřejmě Cezarea, tak tam měl příležitost celý týden s věřícími zůstat. A máme tady takovou připomínku toho, že ta skupina tamních věřící přijala od Ducha Svatého to povědomí, že Pavlovi v Jeruzalémě hrozí nebezpečí, že Pavel bude zřejmě vystaven v Jeruzalémě perzekuci, že tam dojde k nějakému utrpení, kterým Pavel bude muset procházet. A víme už z těch předchozích náznaků, že podobné vědomí měl Pavel, který se do Jeruzaléma plavil a stál o to, aby do Jeruzaléma přišel, aby Jeruzalém mohl navštívit. Rozdílný byl ten přístup Pavla a té skupinky věřících v městě Týrus. Ti se ho snažili přesvědčit, prosím tě, nechoď tam. Hrozí ti nebezpečí. To je spojeno možná i s nebezpečím života. Nechoď tam, vyhni se tomu za každou cenu. Pavel měl ale vnitřní jistotu, že Jeruzalém má být cíl jeho cesty. Pavel měl vnitřní ujištění a také to vyjadřoval, že i přesto, že ví, že ho tam čekají problémy, tak do Jeruzaléma půjde, že se toho nebojí, že je ochoten pro jméno Pána Ježíše Krista snášet i utrpení. To je úžasný charakter osoby Pavla, že přesto, že měl před sebou nepříjemnosti a byl z nejrůznějších stran ujišťován o tom, že ho v Jeruzalémě čekají překážky a těžkosti, tak přesto to vnitřní ujištění, že má jít do Jeruzaléma, bylo silnější než možná určitá obava, určitý strach, který každý z nás do jisté míry prožíváme. Máme obavu úzkosti z nejrůznějších věcí, ale Pavel šel do Jeruzaléma s vědomím, že je ochoten to utrpení snést. Právě proto, že ví, že jeho pánem je Ježíš, že on s ním v tom utrpení bude, že to není utrpení, které by bylo důsledkem nějakých nešťastných okolností, ale že to je utrpení, které je schopen a ochoten snášet pro Ježíše Krista. Opakuje se v Týru něco podobného jako v Milétu. Pavel zase navázal s těmi věřícími během týdne v Týru velice blízký vztah. Zřejmě se viděli poprvé. Nevím, není zmínka v písmu, že by předtím Pavel měl kontakt s tamními věřícími, ale navázal během týdne s nimi velice úzký vztah, který se zase projevil při tom loučení. Zase se projevil při tom loučení, když se na pobřeží doprovázeli Pavla a na pobřeží před odplutím lodě se společně modlili. To krásně vyjádřeno, že padli na kolena a modlili se. Tak to je další důležitá, taková, řekl bych, až přirozená okolnost, kterou bychom si měli z Pavlova života vzít do našich praktických životů. Všechny okolnosti svého života Pavel prožíval s modlitbou. My to víme a dost často si to připomínáme, že modlitba je základní kámen našeho křesťanského života. Ale přesto dovedeme modlitbu prožívat tak, jako Pavel. V našem zpěvníku byla taková dětská písnička ve zpěvníku Pana, že v tom oddílu pro děti. Tam byla taková hezká písnička, kterou jsem se naučil a která mě vedla k tomu, že kdykoliv sednu do auta, tak ještě předtím, než otočím klíčkem, tak se modlím. Vždycky. Tak se mně to stalo takovou vnitřní potřebou, že bych snad dnes ani nevyjel bez toho, že bych se nesvěřil do Božích rukou. Než to natočíme, tak se pomodlíme, se zpívá v té písničce dětské. Takže ta písnička, text té písničky mě upozornil na to, že ještě než natočíme motor auta, ještě než otočíme tím klíčkem, nebo dnešní moderní auta, tam stačí jenom zmačknout tuplík a naskočí to, ale to nemění nic na té skutečnosti, že i když se mění technika, když se mění vymoženosti, které máme, tak nezměněn zůstává Bůh a nezměněna by měl zůstat ten fakt, že bez modlitby nevyjíždějte. Je to něco, co můžeme vnímat i z Pavlova života. Jakýkoliv počin, před kterým Pavel stál, tak prožíval s modlitbou. Ať už sám, anebo s ostatními, kteří ho doprovázeli. Z Týru vyrazili a dorazili do Ptolemajdy. Tam byli jenom jeden den. Co byste dělali? Co byste řekli, že Pavel dělal? Skočil si na nějaký nákup, potřeboval si koupit nejnutnější věci. V Ptolemajdě jsem nikdy nebyl, mrknu na nějaký pamětihodnosti, jaký tady jsou, co tady mají. Nějaký suvenýr bych si mohl pořídit, abych měl památku na tu Ptolemajdu. Nic takového. Pavel vyhledal věřící lidi. To prostě je jeho charakter, který znovu a znovu a opakovaně můžeme z jeho života vidět. Stál o to být ve vztahu s ostatními křesťany, s ostatními věřícími lidmi. I když to bylo třeba jenom na jeden den, Pavlovi to za to stálo. Byla to, tak jak to vnímám tady z těch krátkých informací a záznamů, byla to jeho priorita. Šlo mu o to. Jaká je naše priorita, když někam cestujeme? Záleží nám na tom, abychom třeba taky vyhledali někoho, o kom víme, že je tam třeba, někdy jsme se s ním setkali, žije tam. Já si vzpomínám, když Petr Zeman vždycky líčil, když jedou s Dáňou na dovolenou, tak si berou sebou adresy věřících lidí a vždycky v těch místech, kam jedou, tak tam navštíví aspoň na chvíli nějakou věřící rodinu, se kterou se znají, o které ví, že patří Pánu Ježíši Kristu. To je ten dopad toho Pavlova charakteru, který můžeme uplatňovat i ve svém životě. Cílem tady tohoto oddílu bylo město Cezarea. V Bibli máme dvě Cezareje. Jedna je na severu Izraele, u pohoří Hermon, na úpatí pohoří Hermon, poblíž pramenu Jordánu, možná tam někteří, kteří navštívili Izrael, byli, protože to bylo město, které na počest císaře, proto bylo tak pojmenováno Cezarea, vybudoval Herodes Veliký a podstatně ho zvelebil a rozšířil jeho syn Filip, který byl tetrarchou té oblasti, tak dostal přídomek Filipova, Cezarea Filipova. Tak tam nepřipluli, protože to nebylo přímořské město. Připluli do té druhé Cezareje, která nesla ten přídomek přímořská. To bylo mimořádné město, jedno z největších měst v té době v Judeji a bylo to taky sídlem římských místodržitelů. A dozvídáme se, že tam taky žil jeden známý muž, kterého jsme poznali už na začátku knihy Skutky apoštolů, který se jmenoval Filip. Filip byl mezi těmi sedmi diakony, které kdysi apoštolé vybrali, aby zařizovali služebné úkoly ve sboru v Jeruzalémě. A po tom určitém tlaku, který byl v době po ukamenování Štěpána, kdy se rozptýlila církev, tak se Filip dostal do Samaří, kde velice intenzivně evangelizoval. A ten způsob jeho evangelizace je fantastický, protože jednak dovedl oslovit obrovské množství lidí. Celé stovky, možná i tisíce lidí v Samaří poslouchalo Filipa a přijímalo Pána Ježíše Krista. A pak ho Duch Svatý vyšoupl k jednomu jedinému člověku, který cestoval z Jeruzaléma zpět do své domoviny a věnoval se tomu jednomu jedinému člověku. Mě to vždycky uchvacuje, to je takový krásný obrázek, že bychom měli být připraveni, jak informovat skupinu, možná i velkou skupinu lidí o Pánu Ježíši, tak bychom měli být ochotní a schopni se věnovat i jednotlivcům, tak, aby mohli porozumět evangeliu. Bylo to asi zajímavé setkání, protože Filip byl velmi blízkým přítelem Štěpána a v době, kdy byl Štěpán ukamenován, kdy přišel o život jako jeden z prvních mučedníků, tak byl Pavel na opačné straně. Byl na straně těch, kteří kamenovali. Tak to bylo asi zajímavé setkání, když teď zhruba asi po 20 letech se Filip s Pavlem setkali v Cezareji. Filip už tam žil nějakou dobu a jeho čtyři dcery, taková lehonká poznámka, kterou bychom mohli přejít. Jeho čtyři dcery byly prorokyně. Já vnímám, že to tam není napsáno zbytečně, i když k tomu není vůbec žádný komentář. Ale utvrzuje mě to v jedné, jediné a důležité věci. Ženy se vždycky aktivně podílely na Božím díle. Vždycky. Od samého začátku Bible se ženy podílely aktivně. Nejenom pasivně, jako nějaké pozorovatelky nebo spolu pracovnice, ale aktivně se podíleli na Božím díle. Marie, Mojžíšova sestra, je o ní napsáno, že byla prorokyně. Soudkyně Debora, máme o ní napsáno, byla prorokyně v Izraeli. Chulda za doby krále Joziáše byla prorokyní. Noadia za doby Nehemiáše byla prorokyní. Anna byla prorokyní a úžasným způsobem vydala svědectví o narozeném Pánu Ježíši Kristu. Ženy se aktivně podílely na Božím díle. A já vnímám, že právě proto tam Duch Svatý tu poznámku nechal napsat bez jakéhokoliv komentáře. Ale víme, že Filip měl 4 dcery a ty byly aktivně zapojeni do Božího díla, tlumočili Boží slovo. A pak se tam, kde se vzal, tu se vzal, objevil Agabus. Známe to jméno. Pavel se s ním už taky setkal zhruba asi před 15 lety, kdy společně spolupracovali na pomoci pro jeruzalémský sbor v době hladomoru. Agabus tehdy veden Božím duchem udával, že přijde doba hladomoru a Pavel s Barnabášem, jedno z jejich důležitých poslání bylo to, že sbírali prostředky pro to, aby podpořili a pomohli věřícím v Judsku. Tentokrát Agabus předvedl takovou zajímavou pantomimu. Vzal si Pavlův pás, svázal si jim ruce, svázal si jim nohy a řekl, tak jak jsme to slyšeli, četli, toto praví Duch Svatý, muže, jemuž patří tento opasek, Židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají do rukou pohanů. Když jsme to slyšeli, prosili jsme Pavla my i tamní bratři, aby nevstupoval do Jeruzaléma. Další snaha Pavla odradit od cesty do Jeruzaléma. Ale slyšeli jste z té Agabovy řeči, že by Agabus v tom svém prorockém vyjádření říkal něco o tom, že by protože tam Pavel bude svázán, zajat a vydán do rukou pohanů, neměl do Jeruzaléma chodit? Nic takového nezaznělo. Agabus jenom konstatoval to, co Pavla čekal. A Pavel byl na to připraven. Pavel s tím vnitřně počítal. Pavel byl Duchem Svatým připravený na to, co ho čeká. A taky to několikrát vyjadřoval, že je připraven pro Krista i zemřít. Takže přes všechny ty okolnosti, které Pavel prožíval, tak cíl jeho cesty mu byl naprosto jasný. Byl v něm vnitřně ujištěný, ubezpečený a taky se podle toho choval. Měl od Boha dostatek odvahy k tomu, aby nezakolísal, aby i přes ta varování, která dostával, i přes to, že ho nejbližší spolupracovníci prosili, aby nechodil do Jeruzaléma, protože čteme, my jsme ho prosili, čili píše to Lukáš, čili Lukáš byl mezi těmi, kteří Pavla prosili, nechoď tam, čeká tě tam nějaká hrozná věc. Ale Pavel byl vnitřně ujištěný o tom, že Jeruzalém je cíl jeho cesty, do kterého má přijít. Tak můžeme si i z toho jakoby zeměpisného geografického přehledu, který tato kapitola zpočátku obsahuje, vzít celou řadu praktických podnětů do našeho života v době, ve které žijeme. Modleme se. Vždycky a za všech okolností. Stůjme o to, být s věřícími, vyhledávat ty, kteří mají stejný životní směr a cíl. Buďme připraveni na to, že pro Pána Ježíše taky mohou přijít do našeho života těžkosti. Právě proto, že jsme jeho následovníci. Ta utrpení, která potkávala Pána Ježíše, Pán Ježíš jednoznačně deklaroval, budou potkávat i vás, mé učedníky. Tak přijměme to jako impuls i do našich praktických životů. Amen.